Så er Geomets klar med intermezzo. Overskriften er forudsætninger for Erdogan.
Det fortaltes om præsident Gazi Mustafa Kemal Pasha, Atatürk, tyrkernes far, som Mustafa Kemal føjede til sit navn, at han hver aften stillede sig ud på balkongen i paladset op over Ankara, og herfra skuede ud over det trøstesløse syn af Tyrkiets nye hovedstad. Efter en nedtrykt stund, når præsidenten havde fået nok og erkendt, hvor håbløst det hele så ud, forlod han balkongen endnu mere nedbøjet end dagen før og gik ind og drak sig fuld. Historien blev før i tiden fortalt i ærefrygt og ærbødig forståelse. Atatürk var ikke en, man bebrejdede noget, heller ikke at han drak rakke i spandevis, og af samme årsag oparbejdede en ansigtskulør, der ikke ligefrem skjulte tilbøjeligheden. At kunne drikke i et islamisk samfund var en af de reformer, som den ophøjede landsfader selv havde signeret. En radikal kursændring for det tyrkiske statsskib foretaget på forholdsvis få år fra begyndelsen af 1920'erne til Atatürks død små 20 år efter, ikke så overraskende, at Skrumpelev er kun 57 år gammel, synes uoverkommende selv for en supermand af atatürkske politiske og åndelige dimensioner. Ikke alene undertrykte hans teoretisk set demokratisk regime, teoretisk set en ærkereligiøs konservatisme ude i det uoverskuelige land, hvor mafialignende storfamilier, religiøse magtkoncentrationer og rodfæstede interesser i jordfordeling og billig arbejdskraft til synligheden var urokkelige som Anatoliens bjergmassiv. Atatürk indførte til lige reformer, da i deres selve natur hurtigt vagte protester og således såede oprørets kim. Skønt hans magt var næsten enevældig, kunne han trods alt ikke udradere alternative ambitioner i ældgamle magtstrukturer. Målet, så at sige, fra første færd, da Mustafa Kemal sluttede sig til de reformjurige bevægelser og hurtigt blev leder, var at likvidere resterne af det værkbrudende, gennemkorrupte og inkompetente osmaniske samfundssystem. Dertil kom kalifatet. Denne forstenede gammeltyrkiske orden måtte ofres fra bund til top til fordel for en moderne, verdslig republik med ansigtet vendt ikke mod Mekka, men mod Europa. Europas syge mand, som de europæiske magter kaldte osmanernes vidtstrakte rige, led først og fremmest under den islamiske uflyttelighed og et tilhørende sløjt uddannelsesvæsen. Atatürk skred ind som præsident hurtigt til handling og brød som sagt kalifatets magt samt nedlagde ministeriet for sharia. Samtidig kortsluttede han det religiøst styrede skolesystem og tvangsindrettede uddannelserne i vestlig retning. Alene at smide profeten på porten i statslige anlægninger forekom overmenneskeligt, for ikke at tale om farligt. En sidste radikal tur tog Atatürk sent i livet ved at bryde det maskuline politiske monopol og donere kvinderne valgret. Mustafa Kemals prestige som fundament under magtpositionen var fra første færd betydelig, takket være den unge general og hans officers sejr ved Gallipoli 1915-16, hvor den tyrkiske hær vandt en knusende sejr over englænderne. Mere tvivlsom var officerskorpsets rolle i folkemordet på armenierne. Vist nok til fordel for Kemal Pasha, betød et i øvrigt horribelt retsopgør i 1919, at rivaler blev distanceret. Helten fra Gallipoli stod ved verdenskrigens slutning tilbage som politisk alternativ til hele den tyrkiske musik. Atatürks reformer i bredde og dybde, bevægelsen, der under et kaldes kemalismen, er nødvendig at forholde sig til, når man vil forstå omfanget af Recep Erdogans nutidags grundkonservative, drastiske og religiøse omorganisering af Tyrkiet. Tvetydighederne er tydelige. Atatürks portræt hænger fortsat i mange barbersaloner og restauranter, kaffe og tehuse. Atatürks statuer præger byernes pladser og fremstiller det nye Tyrkiets grundlægger i skiftende helteposituer. Atatürk til fods og til hest og bar overkrop, en væbnet arm i himlen, mens damer i endnu mere bar overkrop slanger sig med brysterne strakt op efter mod tyrkerfars virile betonlænder. Kulten antog groteske former og blev allerede sat i værk i Atatürks egen tid. Byer, der ville sig selv det godt, bestilte en billedhugger til at foretage det fornødne. Denne umiskendelige persondyrkelse stod i kontrast til forestillingerne om en moderne europæisk republik. Det var målet. Regimet indførte med et brag det vestlige kalendersystem, talsystemet og det latinske alfabet. Moden blev dikteret fra Ankara. Det medførte alvorlig straf, når mænd bar fets offentlig, og kvinderne tørklæde. Den skolelærer, der ikke var stiv i de latinske bogstaver og den lille tabel med de rigtige tal, kunne vente sig det værste. Atatürk drog selv rundt i landet og tog stikprøver. Ikke så få personer, der ikke passede ind i reformerne eller pynsede på modstand, blev sat i spjældet, nogen henrettet. Tvetydigheden i denne omkalfatring af et størknet samfund, som også Erdogans regime er udtryk, og mere markant end nogensinde før siden 1938, antydes af en forfatningsmæssig mærkværdighed. Atatürk manglede noget substantielt til erstatning af det islamiske lovsystem i shariaen, som jo blev kasseret. Altså så han sig søgende om i Europa og valgte den schweiziske civillov til den ende af juraen. Straffeloven fandt han i Mussolinis fascistiske Italien. Ikke så sært, at den italienske diktator betragtede sin tyrkiske kollega med milde øjne. Meget tyder på, at også Hitler var ham venlig stemt. Det kunne Atatürk jo ikke gøre for. Tyskerne og Tyrkiet havde desuden været allieret under 1. verdenskrig, men tyrkerne valgte klogt i Atatürks ånd neutraliteten i 2. verdenskrig. Mustafa Kemal Atatürk døde i 1938 midt i sin styrtsø af reformer. Efterfølgeren var ikke uden evner og videreførte kemalismen, men uden tyrkerfars karisma. Slumrende reaktionære kræfter dyrkede nok deres døde far, men de var stadig reaktionære og med mellemrum aktive, så det gjorde noget. De lange linjer i et lands historie definerer eftertidens ulykker.
I hørte Georg Metz med sit intermezzo. Det kan også læses i Informationsfredagsudgave.